Бишкекте саат 3 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. 27 ноябрь, жекшемби күнкү уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта депутаттарга төш белги жетпей, талаш жаралды.
Ну, было предложено, давайте пусть они сами платят тебе. Депутаты некоторые...
Айрым эл өкүлдөрү буга нааразы болушкан. Эмне үчүн парламенттеги депутаттарга БШК жасап берет дагы жергиликтүү кеңештегилер чыгашаны өздөрү көтөрүшү керек деп айтышкан.
Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу кабар төгүндөлдү.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок.
Ошондой эле Караколдо кышкы туризмдин ачылышына жана башка окуяларга байланыштуу кызыктуу баяндар алдыда сиздерди күтөт. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешим Бакыта Санов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жикчилдер ээлеп турган Алеппонун жанындагы Халеп районун бошотту. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Андан мурун шаардын чыгыш бөлүгүндөгү Ханона кварталы толугу менен бошотулгандыгы кабарланган эле. Ханона 2012-жылы куралдуу оппозиция биринчилерден болуп басып алган Алеппонун бөлүгү. Бул кварталды бошотуу үчүн Башар Асаттын армиясы бир нече күн аракет кылып, жикчилдердин позицияларына сокуруп турду. Бул кварталды ээлөө менен эми шаардын түндүк райондорун бошотууга жол ачылат. Сириядагы экинчи шаар болгон Алеппонун батышын Асаттын армиясы ээлеп турса, чыгышын куралдуу жикчил топтордун колунда. Акыркы учурда өкмөттүк күчтөр Орусия авиациясынын жардамы менен аба соккуларды уруп келатат. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан ашыра пайдалангандыгы боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасына кайрылат. Бул тууралуу аталган фракциядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бир нече мамлекеттик органдын жетекчилерин дайындоо жана бошотуу укугун баш мыйзамдагы ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен өзүнө ыйгарып алгандыгын айтууда. Текебаевдин жүйөсүндө президент улуттук статистикалык комитет, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы жана мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия сыяктуу органдардын жетекчилерин дайындоо укугу жок болчу, бирок ага карабай президент бул органдардын жетекчилерин кызматка дайындоону өзүнө алып алгандыгын Ата мекен фракциясынын лидери билдирүүдө. Бул маселе боюнча азырынча президенттик аппараттан комментарий бериш элек. Буга чейин Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоо демилгесин баштагандыгын билдирген эле. Ал ортодо бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын өткөн жатат. 6-декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймыл уюштурууда аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акындоон Азаттыкка кабарлашынча, бийлик өкүлдөрүнө оппозиция жана жарандык коомго чакыруу жиберилди. Анда өлкөдөгү талолуу маселелер боюнча пикир алмашуу болмокчу. Турсунбек Акын мындай жыйынды октябрь айында да өткөрүп, анда бийлик тараптан эч ким катышкан эмес эле. Кыргызстанда бюджеттин кирешеси пландагандай аткарылган жок. 2016-жылдын январь жана октябрь айындагы өлкө бюджетине түшкөн каражат пландагыдан аз болгонун финансы министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, быйылкы жылдын 10 айында 98 миллиард сом чогултуу каралса, учурда 96 миллиард 797 миллион сом гана киреше түшкөн. Мунун ичинен республикалык бюджетке түшкөн киреше 79 миллиард сом түшүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард 239 миллион сомго азайды. Бүгүн Францияда оңшулдардын атынан президенттикке талапкерлерди аныктаган праймериздин экинчи айлампасы өтөт. Бир апта мурун добуш берүүдө Франсуа Фион 44%, ал эми Ален Жупе 28.5% менен алдыга чыккан. Бул жолку добуш берүүдө алдыга чыккан талапкер кийинки жылы жазда болчу президенттик шайлоодо ультра оңчул Улуттук фронттун талапкери Мари Ле Пенге каршы болот. Фион да Жупен да мурда өлкөнүн премьер министри болушкан. Бул жолку праймеризде жеңишке жетише албаган мурдагы президент Никола Саркозинин тушунда 5 жыл өкмөттү жетектеген Фион Францияда кескин өзгөрүүлөр зарыл экендигин белгилеп келет. Ал ошондой эле Москва менен стратегиялык байланыштарды күчөтүүнү жана Евро шаркет киргизген санкцияларды алууну жактайт. Мен айрымдар Орусиянын президенти Владимир Путинге жакындайт деп сындап жатышат. Бул абсурд. Францияга нацизмге каршы Сталин менен бир союзга биркенде генерал Деголду коммунист деп атадык беле деп билдирди Фион. Ал эми мурдагы премьер Бордо шаарынын мэри Ален Жупе болсо, өлкөдөгү жааташууну четке кагуу керек экендигин айтып, Фиондун орус бийлигин жактагандыгын сындап келет. АКШ-да демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Висконсин штатындагы добуштарды кайра саноого катышаарын билдирди. Буга чейин жашылдар партиясынан талапкер Джилл Стейн Висконсинде добуштарды кайрадан саноо демилгеси менен чыккан эле. Бул демилгени штаттын шайлоо кеңеши да колдогон. Эми Хиллари Клинтондун шайлоо штабы бул демилгени кубаттап, электрондук добуш берүүнүн жыйынтыгы хакердик чабуулдар менен бурмаланышы мүмкүн деп күмөн саноодо. Ал эми шайлоодо жеңишке жеткен Дональд Трамп болсо, добуштарды кайра саноону көз боймоочулук деп атады. Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти шайланды. Анын футбол федерациясынын конференциясынын жыйынтыгында президенттикке Семетей Султанов кайрадан шайланды. Президентке Султановтун гана талапкерлиги көрсөтүлгөн болчу, аны конференциянын катышуучуларынын баары колдоду. 36 жаштагы Семетей Султанов президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы, ал акыркы 4 жылдан бери футбол федерациясын жетектеп келет.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби тиркемебиз дагы иштеп жатат. Азыр эми жаңылыктарга удаа эле валюта курсу менен да тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 27-ноябрга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 69 сом, 2 тыйын 1 евро 72 сом, 86 тыйын 1 орус рублю 1 сом, 6 тыйын 1 казак тенгеси 20 тыйын деп баалануда. Базарда бул курс кичине айырмаланып турат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн Ысык Көлдөгү Каракол тоо лыжа базасында кышкы туристтик сезон ачылды. Бүгүнгө карата ар кандай мелдештер уюштурулуп, оюн-зоок программасы өтүүдө. Азыр окуя болуп жаткан жерде кесиптешим Асейин Мадамбеков турат. Асейин, саламатсыңбы?
Саламатсыз.
Кандай маанайда башталды? Расмий бийликтен кимдер катышып жатат?
Ошо бүгүн Караколдогу лыжа базасында кышкы тур сезондун расмий ачылышы болуп өттү. Азыркы учурда жаңы эле бүтүп элдер тарап атат. Бул жерге ошол бийлик өкүлдөрүнөн маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жоманкулов жана облус жетекчилери катышты. Бул жерде ар кандай оюн зооктор коштолуп тур сезонду буга чейин негизи эле бул Каракол тоо лыжа базасы ошо иштеп келген, бирок расмий түрдө бүгүн гана ачылып отуруп атат да. Анан быйылкы ошол өзгөчөлүгү кыштын эрте келиши ошол жердеги туристтердин келүү санын дагы арттырып отурганын көрдүк ал жерде. Азыркы учурда дагы келип аткандары
кандай туристтер экен? Сырттан келген туристтерби же ички туризмдин өкүлдөрүбү?
Азыркы тапта эми жаңы башталып атканга байланыштуу азыркы ички туристтердин агымы көп болуп атат да. Сырттан азыр ошол лыжа базанын жетекчиси өзү билдиргендей, жана ошо бийлик өкүлдөрү билдиргендей, сырттан келип аткан ошол регистрация маселеси, ошо туристтердин кирип атканы баягы кичине мүчүлүштүк жаратып аткандыктан кирүүгө азыр жакшы болбой турганын айтып атышат. Эми бирок азыр шайлоо өткөндөн кийин ал маселе ордуна келет дегендей ишендирип атышат. Азыркы тапта тейлөө жана туристтер тосуп алуу шарттары жакшы, жана азыркы тапта кардын калыңдыгына байланыштуу жолдордун кароо мезгили дагы өзүнүн угунда жүрүп атат деп.
Жакында эле Караколдо ошол кар тазалоочу машинелер жок, шаар кандайдыр бир мындай оор кырдаалда деген кабарлар чыкты эле да. Анан азыркы тапта ошо эми туристтердин келишине мындай жолдор тазаланып, же болбосо мындай жылуу үйлөр, жылуу мейманканалар курулуп даяр бекен, же жөн эле мындай лыжа тепкенге гана жерлер ачылыптырбы?
Ошол боюнча ошо шаар мэрине, ошол лыжа базанын жетекчисине суроо узатканда баардык шарттар каралып, ошол мейманканалар, туристтер тосуп алуу ошол үйлөрүн баарын менен кыдырып, ошол шарттар менен таанышып чыктык, баары эле даяр деп билдиришти. А жол маселесине келсек, жол маселеси ошол туура айтасыздар, ошо жакын карада эле кардын калың түшүшүнөн ошондой маселелер жаралган, бирок шаардык жетекчиси ыкчам баягы иштерин жүргүзүп, ошо жолду тазалоо азыр жакшы эле деңгээлде, өзүбүз азыр көрүп келдик, жакшы эле деңгээлде жүрүп аткан экен. Бирок бүгүн да ошо кар жаап атып, баягы бир аз кыйынчылыктар болду ошол базага чыгуу маселелери.
А базага чыгууда кандайдыр бир кошумча жөлөк жардамчы жолдор курулуптурбу? Тепкичтер дейли же канаттык жолдор, кандайдыр бир мындай жардам берүүчү нерселерчи?
Андай деле былтыркы салыштырмалуу караганда андай деле чоң өзгөчө баягы башка жаңылануларды деле көргөн жокпуз. Бирок эми баягы колдон келишинче аракеттерин кылып аткандарын көрдүк. Баягы жолго кандай десем ба, тайгаланбаш үчүн кум эмелерди сепкендери, андан башка ошол жердеги куткаруучулардын жүргөнүн көрө алдык. Бирок эми былтыркы салыштырмалуу жаңылануулар деле көп мындай байкаганга болбойт да.
А лыжа тебүүдөн башка дагы кандай түрлөр бар экен кышкы эс алуунун?
Кышкы эс алуунун ошол лыжа тебүү, андан башка эле атайын кичинекей балдар үчүн, же болбосо эми баягы калуучулар үчүн эле чана тебүү, ошол жердеги кичинекей баягы мини коньки тебүү аянтчалары, ушундайларды көрө алсак болот да ал жактан.
Медициналык жардам берүүгө кандайдыр бир топ каралып турбу?
Медициналык топ берүүгө ошол лыжа базанын атайын кызматкерлери бар деп билдирди ошол жетекчилик. Лыжа базанын жетекчилиги ошондой деп билдирди. Колдон келишинче эле туристтерди баягы мурдагандай карап жүрсөк, ошол баягы шарттар менен толук карап колдон келишинче аракет кылып атабыз деп билдирди.
Чоң рахмат. Кара колдон биз менен түз байланышта кесиптешим Асейин Маданбеков болду. Ал бүгүн Ысык Көлдөгү Кара кол тоо лыжа базасындагы кышкы туристтик сезон ачылып жатканы тууралуу маалымат берди. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлана турган депутаттардын алтын сымал төш белгисине жана күбөлүктөрүн жасатууга бюджеттен 6,300,000 сом сарпталмай болууда. Ошол эле учурда өлкөдөгү социалдык проблемаларды чечүүгө акча тартыш болуп турган учур. Буга чейин депутаттар чыгымдарын өздөрү көтөрүп келген эле, бирок ага нааразы болушкандыктан бул милдетти азыр борбордук шайлоо комиссиясы өзүнө алган. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Депутаттардын эл өкүлү экенин бышыктаган төш белги жылтырак латунь металынан жасалат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердеги болочок депутаттарга 9,000 дана ушундай төш белгиге буйрутма бергени турат. Ага корутулчу чыгым 4,500,000 сомго барабар. Андан тышкары депутаттарга күбөлүк жасатууга да 1,800,000 сом ажыратуу маселеси каралууда. Бул акчага 9,000 дана документ чыгарылат. Акча бюджеттен бөлүнөрүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик сатып алуулар порталына маалымат коюлду. Эми ошол буюмдарды жасоого тендер өтүп, талаптарга ылайыктуу компания тандалып алынат.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 11 декабрда өтөт. Жеңип чыккан партия жана талапкерлер арасынан 7,365 адам депутат болуп келет. Ал эми аларга даярдалчу төш белги жана күбөлүктөр 1,635 көп. Гүлнара Журабаева билдиргендей, 2012 жылга чейин жергиликтүү кеңеш депутаттары төш белги үчүн чыгымды өздөрү көтөрүшкөн.
Айрым эл өкүлдөрү буга нааразы болушкан. Эмне үчүн парламенттеги депутаттарга БШК жасап берет дагы жергиликтүү кеңештегилер чыгашаны өздөрү көтөрүшү керек деп айтышкан? Негиз эреже боюнча төш белги менен камсыздоо БШКнын милдети. Эгер жоготуп алса, экинчисин депутат өз эсебинен жасатат. Эмне үчүн биз көп өлчөмдө чыгарып жатабыз? Себеби депутаттар арасында орун алмашуулар болуп турат. Ар бир келген эл өкүлүнө өзүнчө төш белги жана күбөлүк буйрутма кылуу кымбат. Андыктан биз көбүрөөк жасап коебуз. Колдонулган төш белги берилбейт да.
Деди БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева. Депутаттардын төш белгиси Кыргызстандын желегинин элесинде кызыл түстө жасалат. Чекеси алтын сымал жаркырап турат. Өлчөмү 27×16 мм. Ар биринин баасы 500 сомго барабар. Ал эми күбөлүк китепче түрүндө, сырты кайыш менен капталган кочкул кызыл түстө болот. Данасы 200 сомдон. Саясаттануучу Элмира Ногойбаева депутаттар үчүн коротулуп жаткан бул сумманы акылга сыйбас көрүнүш катары сыпаттайт.
Кымбат баалуу көрүнүштөгү төш белги табууга зарылчылык жок. Ага сарпталчу каражат мамлекеттин бюджетине ылайыктуу сумма эмес. Элдин баары жыргап жашап жатса, анда бир жөн. Биз экономикалык кризисти башынан өткөрүп жатпайбызбы? Ооба, депутаттын кандайдыр бир символу болушу керек. Бирок ага өлкө казынасынан миллиондогон сом сарптоо акылга сыйбайт. Ошончолук төш белги таккысы келсе, эл өкүлдөрү өз чөнтөгүнөн колдоно берсин. Элдин доосуна шайланып келген депутаттын баскан турганы, колдонгон буюму ошол калктын жашоо деңгээлин урматтагандай болушу абзел.
Что экономический кризис, что экономика находится в таком положении.
Деди саясаттануучу Элмира Ногойбаева. Алтапта Кыргызстанда социалдык маселелерди чечүү үчүн акча тартыштыгы күн тартибинен түшпөй келүүдө. Өзгөчө кырдаалдарды жайгарууга техникалардын жетишсиздиги, мектеп жана бейтапканалардагы жылуулук көйгөйү актуалдуу болуп турат. Саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекет кепилдеген программаларды каржылоо толук ишке ашпай келүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 2017 жылга карата республикалык бюджеттен чыгаша бөлүгү 146 миллиард сомдон ашып, 2 жыл мурункуга салыштырмалуу 27 миллиард сомго көбөйгөн. Республикалык бюджеттин таңкыстыгы эмки жылга 22 миллиард сомдон ашат деп болжолдонгон. Буга чейин жогорку кеңештеги ыксыз чыгымдар сынга алынып келген эле. Быйыл жайында парламентте 7 миллион сомдон ашык акча сыякыга жумшалганы, 1 миллион сомго жакын каражатка белекке берилчү кол саат алынганы, дагы ушунча сумма жайкы эс алууга коротулганы маалымдалган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угармандар, бир нече көз ирмемден кийин Өзбекстандын мурдагы президентинин тункусу Гүлнара Каримованын уулу исламдын апасынын өлүмү тууралуу айтылган айым кептерди төгүндөгөн тууралуу каалаштар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жикчилдер ээлеп турган Алеппонун жанында Халеп районун бошотту. АКШ-та демократиялык партиядан президентке талапкер болгон Хиллари Клинтондун шайлоо штабы Висконсин штатында добуштарды кайра саноого катышты. Куба анклавынын жолбашчысы өлкөнү 50 жылдан ашык башкарган Фидель Кастронун өлүмүнө байланыштуу аралдын эли аза күтүүдө. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланганы боюнча жогорку соттун алдында конституциялык палатага кайрылат. Бийлик менен оппозицияны ымалага чакырган жыйын өтөт. 6 декабрга пландалган форумду Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштурууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун бардык теледолбоорлорун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бишкек студиясынан түшкү уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Өзбекстандын мурдагы президентинин тункусу Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айым кептерди четке какты. Ал BBC'нин өзбек кызматына Гүлнара тирүү экенин билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде мурдагы өзбек президентинин мурас куру деп мүнөздөргөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндө дагы бир айын кеп четке кагылды. Каримованын 23 жаштагы уулу, таятасынын ысымын алып жүргөн Ислам, апасы тирүү экенин билдирип чыкты. BBC'нин өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экенин сураганда, ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашырын булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына да тарап, социалдык түйүндөрдө түшүмө суроолорду жараткан. Ал жашырын булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга да Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү маалым болууда. Андай каттарды алгандардын арасында Норвегиянын Хелсинки комитетинин Борбор Азияда өкүлү Ивар Даледа бар.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок. Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Учурда Гүлнара Каримова тууралуу жалган маалыматтарды таркатуу кимге керек деген суроо берилүүдө. Борбор Азиядагы адам укуктары биримдигинин жетекчиси Надежда Атаева. Бул иш Каримованын өзүнүн же анын жакындарынын колунан келиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Укук коргоочунун айтымында өнөктүктүн артында тургандар Гүлнарага карата элдин аёо сезимин жаратууну көздөшү ыктымал. Өзбекстандагы кырдаалга байкоо салган Фергана маалымат агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов болсо, жормолдор көп экенин белгилеп, бирок бул жөн гана шакаба чеккиси кирген кишилердин оюну да болушу мүмкүн дейт.
Напрашивается объяснение такое, что в этом были заинтересованы люди, которые...
Бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке сокку ургузу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот. Бирок бул иш коопсуздук кызматтарына да, оппозицияга да тиешеси жок. Жөн эле көңүл ачууну каалаган адамдардын колунан келиши мүмкүн. Андыктан так бир себепти айтуу кыйын. Бирок мен бир нерсени билем. Социалдык тармактагы маалыматтарга анчалык маани берүүнүн кажети жок.
Сентябрдын башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айдынында тасталган маалыматтар көйдүм. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин туңгузу деп сыпаттап, твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экени белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга да далил табыла элек. Кезинде Өзбекстандагы ишкерчилик жана шоу бизнес тармагын өз колунда кармап турган Гүлнара Каримова 2014 жылы үй камагына алынган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык схеманын ашкерелениши себеп болгону кабарланган. Натыйжада Каримованын тынымсыз билдирүүлөрдү жазып турган твиттер баракчасы жабылган. Көп өтпөй Гүлнара иттикинин да жаман шартта кармалып турганын айтып, атасы менен жолуктурбай жатканын күбөлөгөн видео жана аудиону журналисттер менен бөлүшкөн. Каримова катышкан айтылган коррупциялык схемадан улам миллиондогон доллардык каражат АКШнын сунушу менен Европада камакка алынган. Өзбекстан бул каражатты өлкөгө кайтаруу аракетин көрүүдө. Бирок АКШ расмийлери акча кимдин колуна тиет деп кабатырланып турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу угармандар, уктурубузду улантабыз. Кочкор районунун Теңдик айылында 100 ашык үй бүлөгө турак жай үчүн бөлүнгөн жер тилкелерге үй курууга уруксат берилбей келатат. Буга айдоо жерлерге мораторий киргизүү тууралуу 2009 жылы кабыл алынган мыйзам жолтоо болууда. 7-8 жылдан бери курулушун баштай албай жүргөн үй куруучулардын көйгөйлөрүн аймактагы кесиптешим Мирлан Кадыров билип көрдү.
Мына көй бар көрө кет десек тияктан туруп а мына азыр барам мына кетип барат көрө кетем деп кайтып туруп шуу коет машинеге минип алып туруп качып кетет. Эмнеге бар мындай деп
мынтип ара жолдо турган жүздөй бүлөнүн жарымдан көбү батирлерде ижара төлөп жашашат. Жер бөлүнгөн кезде жаңы үйлөнгөндөрдүн алды 4-5 балалуу болушту. Андайлардын бири Азамат азыр 5 баланын атасы. Ал балдар чоңойгон сайын турак жайдын жоктугу тынчын кетире баштагандыгын айтты.
Ушинтип эле квартиралап жүрөбүз. Мен тапкан акчам эле квартирага жетпейт, балдарыма жетпейт, ушинтип эле жүрөм. Жер алайын десем жер деген асман менен баш ааыр. Бул жерге барып, бул жерди бербейсиңер десек биздин үйүбүз жетпейт аякка.
Дагы бир Теңдик айылынын тургуну 6 балалуу Роза үйүндө 4 келини менен чогуу жашайт. 4 уулуна тең жер берилген. Бирок курулушка уруксат жоктугунан үй сала албай, сатып берейин десе каражат жетпей, бир үйдө тыгылышып олтурушат.
Бизге ошону түшүндүрбөй туруп эле келегиле 5000 жер аласыңарбы, алсыңар болсо канча балама жер деп эле жүрөсүңөр, келегиле 5000. Биз аны сурабай эле эмне 5000 дебей эле эмне деп эле келип эле бизден бул бүгүндөн калбай чоткула тапкыла дегенден 5000 таап келип балдарыбыз катып
дагы бир
менин 6 балам бар мисалы ошонун баары очередьте турат. Мына бирөө да жер ала элек.
Жаштарга үй куруу үчүн жерди жергиликтүү бийлик Кочкор айылынын кеңешинин чечимине ылайык 2008 жылы Теңдик айыл аймагындагы айдоо аянттан бөлүп берген. Айыл өкмөт башчысы Эркин Жумакадыровдун айтымына караганда үй куруучулар айтып жаткан 5000 сом бөлүп берилген жер тилкесине ээлик кылган адамдарга башка аймактан жер бергендиги үчүн ошол жылкы түшүмүнө компенсация катары чогултулган.
Өз ара келишим түшүп жердин үлүш жердин ээси менен анан жер алуучулар ошол жерге кезеги жетип жер алуучулар өз ара келишим түзүп ошол кемесине жараша ошол жылкы түшүмүн компенсация кылып төлөп беришкен жана 5000 сомдон бергенбиз деген ошондон да бул жерде 5000 сом акчаны айылда өкмөтүнүн бир да кызматкери алган эмес. Только дыйкан менен жер алуучулардын ортосунда болгон келишим, только компенсация, ошол жылкы түшүмдүн гана компенсациясы жөнүндө кеп болуп атат.
Айдоо жерди трансформациялоо мораторий киргизүү жөнүндөгү 2009-жылы кабыл алынган мыйзам күчүн жогото элек. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасындагы мыйзам кабыл алынганга чейин үй куруу үчүн бөлүнүп кеткен жана турак жайлар курулуп калган жерлерди мораторийден чыгаруу тууралуу сунуштар парламентте колдоо таба элек. Учурда жер тилкесин алып жана үйлөрдү куруп, бирок мыйзамдаштыра албай жүргөн үй куруучулардын саны 40 000 ашык экендиги айтылып келатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр сиздерге дал ушул веб сайтка чыккан жаңы макала тууралуу айтып өтсөм, Инстаграмдан кеңеш сураган келиндер аттуу Жылдыз Оросбакова жазган макала турат. Ушул тапта эрикпегендердин баары эле Инстаграм желесиндеги Келинки KG аккаунтун айланчыктап жүрүшкөндөй таасир калтырат. Жаңы барак күйөөгө чыга элек кыздар менен жаш келиндердин сүймөнчүлүгүнө айланды. Бул жерде чолгандардын саны 51 000 ашуун деп андан ары автор өзүнүн макаласында Инстаграмдан ар кандай кеңештерди берген, ал тургай доктурлардын кеңешин берген аялдар тууралуу дагы айтып өтөт дагы. Бул жерден адистердин пикирин да кошкон. Эгерде сиз да бул макалага кызыксаңыз, анда азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз бар. Уктуруубузду Оштон алынган баян менен улантабыз. Оштогу номер 12 көмөкчү мектептин базасында ден соолугунда мүчүлүштүгү бар балдарды эмгекке үйрөтүүчү борбор ачылды. Азырынча ал борбор донордук уюмдардын каржылоосу менен иштеп жатат, бирок майып балдарды эмгекке үйрөтүүчү борбордун өз алдынча жашап кетиши али жолго койло элек. Кененирээк кабарчы Сыдырыс Исаков баяндайт.
Иштейм, нерселер жасап иштейм, мебель жасайм, диван жасап, атенем багам.
19 жаштагы бул жигит ден соолугундагы мүчүлүштүктөн улам эми гана 11 класста окуп жатат. Акыркы 3 айдан бери анын жүрүш турушунда өзгөрүү пайда болгон. Мугалимдери болсо ал өзүнө максат коюп, ошол кыялынын артынан баратат дешет. Анткени ал окуган 12 көмөкчү мектепте мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кесипке үйрөтүү борбору ачылып, 60 окуучу кесип үйрөнүп башташкан. Борбордун эмгек мугалими Осмон Мадалиев балдарда өсүш жакшы дейт.
Булар кызыгышып ушу менин кабинетимден чыгышпай үйрөнөйүн деп аракет кылышат. Буга чейин эч ким эч нерсе үйрөтө албаптыр, себеби мугалимдер жетишпей, сыныптар жок болуп. Булар жаңыдан үйрөнүп жатканда келгенден бери шыба баран кадим беле шыба баранын өздөрү эркинче азыр жасайбышат. Указка жасашты, анан бизде жыгачка, фанерларга күйгүзөбүз. Каалаган сүрөттөрүн өздөрү тартышат дагы, биздин күйгүзө турган аппаратыбыз бар. Аппаратты алып келгенде чыкаты бул жерге алып келди.
Ал эми борбордун кыздар тайпасы учурда чеберчиликке үйрөнүп жатышат. Алардын бири 15 жаштагы Диора борбордо кесипке үйрөнүү мүмкүнчүлүгү экендигин айтат.
Анан биякта бирдекени бүтүрүп, мындай жакшы кылбаганча мындай эмне кылбайт да, ошону кайта-кайта кыла бересиз да. Эгерде аны жакшы кылып үйрөнүп калсаңыз, анан кийин болду, бул башка ишке өтөт деп башка иш берет да. Болбосо алигиндей бирдекени кыла албасаңыз, кыла албайт, болду, башкасын берели дебейт да бияктачы. Ошондой да, ошон үчүн жакшы үйрөнүп атабыз да биз.
Номер 12 көмөкчү мектептин базасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кесипке үйрөтүү борборуна донордук уюмдардын жардамы менен 200 000 сомдук тигүүчү машина жана жыгач устачылык саймандары сатып алынган. Борбордун жетекчиси Эмма Чжен эми борбордун өзүн өзү каржылоо жагын ойлонуп жатат.
Выпускать какие-то изделия на продажу, да, и тем самым обеспечивать устойчивость и материальное обеспечение.
Биз кандайдыр бир продукция чыгарып сатууну ойлоп жатабыз. Маселен, балдар жыгачтан жасалган буюмдарды жасаса, ал эми кыздар болсо шешептерди тигип сатыкка койсок деп атабыз. Ушундай жол менен долбоордун туруктуулугун жана керектүү материалдар менен өзүбүздү камсыздоону жолго коёлу деген пландарыбыз бар.
Потом, как вот именно заниматься предпринимательской деятельностью. То есть это вот все вот связано вот так. Смотрел, ну дальше вот будем думать, да?
Тилектер бийик болгону менен учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эмгекке үйрөтүүгө али да толук шарт түзүлө элек. Маселен, эң эле керектүү калтык, кездеме, ар түрдүү тактайлардын тартыштыгы курчбойдон турат.
Мына кол эмгек салганан балдарга ар кандай нерсени жасап үйрөтүү үчүн негизгиси элементар эле мына аралар, кол аралар жетишпейт. Анан балка, теше, балта дегендей, анан мүмкүн болсо мен кайрылып кетет элем. Бир жардам бере турган бирөө жардымдар болсо, ушу биздин номер 12-нчи көмөкчү мектебиндеги ушу балдар, кыздарга бир инструмент жагынан жардам берсе, булар келечекте бир кесип ээлери болгонго билими үйрөнүшүп, бул жерден үйрөнүшүп мындан ары окуп кеткенге жакшы болот эле.
Кадырман угармандар, кесиптешим Ыдырыс Исаков даярдаган баянды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-ноябрь күнкү кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.